Campus FM îi prezentă Melodii Sai Fin, program bazat la muzica variată, vitheia o prezentazioni da Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM unilqankom għal dan il-programm Melodiji Sai Fin. Ser nibdew bl-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler, li flimkien ma' oħrajn ta' dan il-kompożitur illum hija rikonoxxuta bħala xogħol mill-aktar importanti fil-qasam sinfoniku. Hawnhekk ninnotaw kif il-mużika tal-kompożitur spiss titbanda minn format sinfoniku tradizzjonali għal sezzjonijiet oħra li jmorru oltre mir-regoli klassiċi tas-sinfonija. Dawn il-karatteristiċi joħorġu sewwa fl-ewwel moviment imma jinstemaw b'mod mill-aktar evidenti fit-tielet wieħed, fejn il-kompożitur jagħtina marċja funebri li ddaħħal referenzi għal kanzunetta popolari Frere Jacques li huwa bħala riżultat moviment grottesk għall-aħħar. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna ta' dan it-tielet moviment mill-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler hija tal-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Rafael Kubelik.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment Marċa Funebri tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler, dak xolħadna lura għall-1888 u ġie segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra mmexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Carmelo Paċ twilet il-Belt fl-1906 u wara ħajra lejn il-mużika sa minn età żgħira. L-ewwel xogħlijiet mużikali tiegħu jieħduna għall-aħħar nofs ta' snin 20. Huwa kompona mużika f'ġeneri differenti fosthom mużika orkestrali, da kamera, strumentali, mużika ekklesjastika u qatt ta' xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Carmelo Paċ miet fl-1993. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Tarantella interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. smajna Tarantella ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Naddu issa kompożitur tas-seklu 18 Baltasare Galuppi. Galuppi twilet fil-gżira ta' Burano, Venezia, magħrufa għall-bizzilla tagħha. Kien għalhekk li lill-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. Baltasare Galuppi għatta xi żmien Firenze impjegat bħala daqqaq tal-harpsichord. Imma wara mar lura Venezia fejn ittellet l-ewwel opra tiegħu Dorinda u hemmhekk kiseb suċċess kbir li ta' spinta lill-karriera tiegħu. Ta' Baldassare Galuppi ser nisimgħu Tedeum li ser jiġi segwit mill-Vocal Concert Dresden u Dresdner Instrumental Concert imexxija mis-surmast Peter Kopp.
Thank you.
Smajna Tedrum ta' Baldassare Galuppi li ġie segwit mill-Vocal Concert Dresden u Dresdner Instrumental Concert imexxija mis-surmast Peter Kopp. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mix-xena tal-jazz permezz tal-kunonettist kontemporanju Grieg George Avramidis, li jagħti diversi kunċerti ma' gruppi differenti. L-istil mużikali ta' Avramidis jixed influenza tal-pop u blues li imħalta ma' mużika jazz jagħmlu ħostija u tassew rilassanti imma enerġetiku. Ta' George Avramidis ser nisimgħu s-silta Flying Cyclist mill-ewwel album tiegħu Protocol tal-2013. smajna silta Flying Cyclist tal-kulonettist George Avramidis mill-album tiegħu Protocol tal-2013. Inkomplu bil-mużika tal-artista Amerikana Meredith Monk imwilda fl-1942. Apparti mill-li tikkomponi, Monk hija wkoll kantanta, koreografa u direttriċi tal-films. Qatt ġmielu tal-kompożizzjonijiet tagħha huma kompożizzjonijiet vokali u dawn spiss jirrikjedu qatt ta' ripetizzjonijiet u allura jitolbu ċerta disċiplina min-naħa tal-interpreti. Monk sikwitt tinvolvi ruħha fl-interpretazzjoni tax-xogħlijiet tagħha stess, ngħidu aħna tkanta, jew iddoq il-pjanu jew tisfen. Ix-xogħol ta' Meredith Monk li ser nisimgħu huwa St. Petersburg's Waltz tal-1993 li ser jiġi segwit mill-pjanista Nurit Tillis. Ninnutaw kif f'din il-kompożizzjoni nsibu għadd ta' ripetizzjonijiet li jiġdu influenzi minimalisti fuq Meredith Monk. Thank you. smajna silta St. Petersburg's Waltz ta' Meredith Monk, eseguita mill-pjanista Nurit Tillis. Ed inti semaw il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Naddu issa r-rokna tagħna fejn napprezzaw il-karriera ta' xi kantawturi partikolari, għal din il-ġimgħa qed nażel l-Amerikan Bob Dylan, imwieled fl-1941. Il-karriera tiegħu bdiet fis-snin 60 fejn kanzunetti bħal Blowing in the Wind u The Times They Are Changing kienu saru popolari ferm fil-mewġa ta' protesti favur il-paċi u d-drittijiet ċivili. Fil-bidu tal-karriera tiegħu Dylan kien jipproponi kanzunetti blaqta folkloristika, meta kollu tul is-snin kiteb mużika b'influenza gospel u blues fost l-oħrajn. Il-bidla tiegħu minn kitarra akustika għal dik elettrika ma niżlitx tajjeb ma' kulħadd, l-aktar ma' l-ammiraturi bikrin tiegħu. Mikejja dan nistgħu ngħidu li Bob Dylan dejjem ħareġ mużika ta' kwalità għalkemm sintendi ċertu xogħol jinstema' aħjar minn ieħor. Fl-album tiegħu Nashville Skyline tal-1969 Dylan orob l-aktar lejn l-idjoma country, direzzjoni li kien esperimenta biha fl-album preċedenti li kien John Wesley Harding. Nashville Skyline kiseb suċċess għal Bob Dylan, kemm kummerċjali u anke mal-kritiċi, anke jekk il-bidla li għamel il-kantawtur kien hemm inħassa stramba. F'dan l-album Dylan tana numru ta' kanzunetti sbieħ uħut minnhom sentimentali għall-aħħar u minnu ser nisimgħu Tell Me That It Isn't True.
You're planning to put me down. All I'd like you to do, tell me that it isn't true. To say that you've been seen with some other man, that he's tall, dark, and handsome, and you're holding his hand. Darling, I'm counting on you. Tell me that it isn't true. I know that some other man is holding you tight. It hurts me all over. It doesn't seem right. All of these awful things that I have heard, I don't want to believe them. All I want is your word. So darling, you better come through. Tell me that it isn't true.
Mill-album Nashville Skyline ta' Bob Dylan smajna Tell Me That It Isn't True. Ta' minn ngħidu li lejn nofs snin 60 Bob Dylan laħaq waħda mill-ċaċet tal-karriera tiegħu, meta ħareġ albums li nistgħu ngħidu jibqgħu leġendari fl-istorja tal-mużika. Fosthom Highway 61 Revisited tal-1965 u Blonde on Blonde tas-sena ta' wara. Fost is-siltiet li jibqgħu popolari sewwa minn dan il-perjodu nistgħu nsemmu l-famuża Like a Rolling Stone. Inkomplu b'kanzunetta oħra mill-album Nashville Skyline ta' Bob Dylan, din id-darba ser nisimgħu I Threw It All Away.
always held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hid mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all I am. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away.
L-album Nashville Skyline ta' Bob Dylan smajna I Threw It All Away. L-aħħar silta ta' Bob Dylan li jisar nisimaw f'din ir-rokna tal-lum hija Knocking on Heaven's Door, miktuba soundtrack tal-film Pat Garrett and Billy the Kid tal-1973. F'dan l-album insibu l-aktar mużika strumentali, imma Knocking on Heaven's Door hija eċċezzjoni u fil-fatt hija wkoll waħda mill-aktar kanzunetti rinomati ta' Dylan. Apparti s-suċċess li kisbet għal Dylan, kienu diversi l-artisti li proponew il-verżjonijiet tagħhom ta' din il-kanzunetta, fosthom Eric Clapton, Randy Crawford u Guns N' Roses. Nisimgħu Knocking on Heaven's Door ta' Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. Smajna Knocking on Heaven's Door ta' Bob Dylan mill-album Pat Garrett and Billy the Kid. Inkomplu bil-ħarsa tagħna lejn il-mużika ta' Bob Dylan fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa mmorru lura għall-ġeneru klassiku bil-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi li għex bejn l-1763 u l-1826. Danzi kien idoqq il-violonċell u kien surmast tal-orkestra. Franz Danzi ħadem fi bliet differenti fil-Ġermanja. Il-perjodu artistiku ta' Danzi jimmarka l-bidla bejn l-era klassika u dik romantika. Għalhekk kien kontemporanju ta' Beethoven u ma jistax jonqos li kien influenzat ukoll mill-mużika ta' Mozart. Danzi kiteb xogħlijiet strumentali u vokali u fil-każ ta' dawn tal-aħħar ġieli kiteb il-lirika huwa stess. Ix-xogħol ta' Danzi li ħejjejt huwa Clarinet Potpourri number 3 in B flat major u hawnhekk tagħmel infakru li f'dan il-perjodu il-klarinet kien għadu strument ġdid li ma kienx igawdi l-popolarità li għandhom il-ġurnata. Clarinet Potpourri number 3 ser jiġi segwit mill-Consortium Classicum immexxi minn Dieter Klocker. Smajna klarinet potpourri number 3 in B flat major tal-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi, eżegwit mill-Konsorzjum Klassikum immexxi minn Dieter Klocker. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Izzuar li għex bejn l-1773 u l-1818. Iżwar twelet hawn Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Juan mal-Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk huwa kiteb ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Izzuar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gioconde, li hija opera komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija ta' Sofia Symphony Orchestra imexxija bis-Sur Mast John Gallia. Smajna l-Oviċer mill-opra Jokond ta' Nicolò Izwar, eseguita mis-Sofia Symphony Orchestra meċiem sur-mast John Galia. Naddu għal xogħol ta' kompożitur Franċiż Charles-Marie Vidor li għex bejn l-1845 u l-1937. U għanħatar professur tal-organi fil-Konservatorju ta' Parigi, wara Cesar Franck. Vidor kien improvvizzatur mill-aqwa. U dan ifisser li ħafna mill-mużika tiegħu qatt ma nkitbet u għalhekk intilfet. Vidor kiteb numru ta' kompożizzjonijiet batt ta' movimenti għal organi solist, u dawn sejħilhom sinfoniji. Hawnhekk ħejjejt il-ħames sinfonija għall-organi ta' dan il-kompożitur, xogħol b'ħames movimenti li minnu ser nisimgħu l-aħħar moviment, Toccata, li huwa bla dubju l-aktar wieħed magħruf u ġie li jindaq ukoll ftiġijiet. L-interpretazzjoni hija tal-organist David Sanger.
Thank you.
il-ħames sinfonija għall-organi ta' Charles-Marie Vidor smajna l-aħħar moviment tokkata li ġie segwit minn David Sanger li daq l-organi ta' St. Peter's Italian Church fi Clerkenwell, Flondra. Inkomplu bil-mużika ta' sassofonist mibki mill-Arġentina Gato Barbieri. Barbieri beda jikseb popolarità fis-snin 60 fejn kien attiv sewwa fil-moviment tal-Free Jazz. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa dak ta' snin 70 fejn kien iddaħħal dik il-laqta Latino-Amerikana fil-mużika tiegħu. Huwa kien irtira fix-xena xi żmien wara l-mewt ta' martu u reġa' beda jirrekordja fis-snin 90. Gato Barbieri mit fl-2016 ta' 83 sena. Ta' Gato Barbieri ser nisimgħu Secret Fiesta mill-album tiegħu Euphoria tal-1979. smajna Secret Fiesta ta' Gato Barbieri mill-album tijaw Euphoria tal-1979. Għawnek intemmu l-program tal-lum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, Carmenu Grech, u nħeġġeġkom ukoll terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts